Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Analistët presin fundin e shpejtë të krizës politike me futjen e AKR-s në koalicionin PAN. Linjat e ndërprerjes të trenave në Kosovë nuk do të vijnë në qarkullim pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Nga bota, Ukraina dhe Rusia pajtohen për një tjetër armpushim në lindje të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbyllë qeverinë nëse një gjë e tillë është e nevojshme për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën. Duke folur para mbështetësve në Phoenix të Arizonës, Trump tha se demokratët opozitar janë pengesë. Gjatë fjalimit 80 minutësh, Trump i akuzoi edhe media duke thënë se ato u kanë dhënë platformë grupeve të ekstremit të djathtë. Trump tha se mund të jap fund naftas, një marrëveshje tregtare kjo me Meksikën dhe Kanadan. Ndërsa komentet janë mirëpritur brenda qendrës së konferencës, protestuesit anti-Trump që janë mbledhur jashtë saj janë përleshur me policinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka rritur presionin kundër Pakistanit për shkak të mbështetjes së tij të perceptuar për talibanët në Afganistan. Pakistani mohon strehimin e talibanëve, por Tillerson tha se ai mund të humbasë privilegjet nga SBA-ja nëse qeveria nuk arrin të ndryshojë qëndrim. Tillerson i bëri komentet një ditë pasi presidenti Amerikan Donald Trump shpalli një strategji të re duke u zotuar se forcat amerikane do të vazhdojnë të mbështesin forcat afgane në luftën kundër kryengritësve. SBA-ja është aleate rëndësishme Pakistanit. Pakistani gëzon status të veçantë si partner juantar i NATO-s dhe merr miliarda dollar ndihma. Por Tillerson tha se të gjitha këto mund të vihen në tryezë për diskutim nëse Pakistani nuk e ndryshon qëndrimin ndaj organizatave terroriste që gjejnë strehim atje. 5 veta janë mbrarë dhe së paku 38 janë plagosur nga një sulm vetvrasës në provincën Helmand të Afganistanit. Omar Zhvag, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se sulmuesi ka shpërthyer makinën e mbushur me eksploziv në një vend parkim pranë selisë së policisë në qytetin Lashkargah. Zyrtarët thanë se të vrarët përfshin fëmijë, gra dhe ushtar. Përgjegjësin për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai vjen një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është zotuar se do t'i mbajë trupat amerikane në Afganistan për të luftuar militantët. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i kërkoi ndihmë Rusisë dhe Vatikanit për të shmangur kërcënimin ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Maduro, që disa muaj përballet me protesta masive të qytetarëve që e fajsojnë për krizën e thellë ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të shqyrtojë ndërhyrjen ushtarake kundër, siç ka thënë, qeverisë autoritare të tij. Rusia ka thënë se kërcënimi i Trumpit është i papranueshëm. Venezuela ka mbështetjen e plotë dhe absolute të Rusisë, tha Maduro, duke shtuar se së shpejti do të vizitojë presidentin rus Vladimir Putin, të cilin e quajti njeri të paqes. Një trup pa kokë që është gjetur në ujrat e Danimarkës është identifikuar si trupi një gazetareje suedeze. ADN-ja e trupit përkon me atë të Kim Wall, tha policia daneze në një postim në Twitter. Trupi është gjetur rreth 50 kilometra në jug të Kopenhagës më 21 gusht dhe policia tha se gjymtyrët dhe koka e tij janë prerë qëllimisht. Wall nuk është parë prej se ka hyrë në nëndetësën e zbuluesit danez Peter Madsen më 10 gusht për ta intervistuar atë për një artikull. Një ditë më vonë, gazetarja është raportuar e zhdukur dhe Madsen është shpëtuar për para se nëndecja e ti është fundosur. A i fillimisht u ka thënë autoriteteve se ka hedhur Wallin në një ishull, por më pas ka thënë se ajo ka vdekur në një aksident në bord dhe se ka hedhur trupin e saj në det. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Kosovës këtë javë do të mbajë vazhdimin e seancës konstituive për formimin e institucioneve të reja. Analistët presin që AKR-ja e Bexhet Pacollit të largohet nga koalicioni parazgjedhor për t'u bashkuar koalicionit fitues PAN. Nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi Kosovës pritet që këtë javë të bëjë përpjekje të re në kuadër të përmbylljes së seancës konstituive që ka si qëllim zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve të këtij institucioni. Ndërkohë, përpjekja e partive politike në koalicionin PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për të siguruar votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit janë ende duke vazhduar. Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Ademi Kullovci, ka thirrur për të enjtën vazhdimin në seancës së nisur që nga 3 gushti. Analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se lëvizjet e fundit politike nga subjekti Alianca Kosova e Re, e cila ka paralajmëruar zgjidhje dhe jashtë koalicionit të saj me Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Alternativen, japin indikacione se konstituimi i kuvendit do të ndodhë shpejt.
Krijimi i institucioneve të reja brenda kësaj jave është në dorën e zotit Pacolli, ai ka dhënë sinjale të qarta se tashmë dëshiron që ta zhbllokoj situatën e natyrisht kur e thot një gjë të tillë dihet se zhbllokimi i situatës bëhet duke u bashkuar koalicionit PAN. Kjo zvarritje më tej me kushtimisht varet shumë vetëm nga mënyra se si zoti Pacolli do të bëhet pjesë e qeverisë, respektivisht nga pozitat që ai mund t'i kërkoj për vetëm dhe për partin.
Zgjidhja që ka ofruar Alianca Kosova e Re, vjen Mushkola i bëhet edhe më e besueshme për faktin se nuk ka asnjë parafrim apo ndonjë marrëveshje ndërmjet partive të tjera, përkatësisht ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes.
Kan kontradikta shumë të mëdha dhe tash për tash bashkëpunimi ndërmjet tyre mungon, respektivisht nuk mund të bashkëpunojnë për të krijuar një shumicë të nevojshme. Andaj Pacolli shihet si zhbllokuesi i situatës.
Lideri Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli ditë më parë pati thënë se një qeveri i gjithëpërfshirëse do të ishte zgjidhja për zhbllokimin e njyjes politike për formimin e institucioneve. Edhe Valmir Ismaili, analist nga organizata qeveritare Demokraci Plus, konsideron se bllokadës së formimit të institucioneve, cila ka nisur që nga data 3 gusht gjatë kësaj jave, mund t'i vi fundi. Ai thot se tashmë është e qartë se Alianca Kosova e Re do t'i bashkohet koalicionit PAN dhe do të largohet nga koalicioni njohur si LAA, ku bën pjesë Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa.
Të enjtë pritet që të kemë konstruimin e kuvendit, do thotë zoti Veseli duke se do t'jetë prapë kryetari i kuvendit në votat e AKR-s.
Sipas Ismailit, pas konstituimit të kuvendit, formimi i qeverisë së re mund të shtyhet për shkak të votave jo të mjaftueshme.
Kudo se të ndodhë, do thotë formimi i qeverisë nuk do të jetë një qeveri stabile sepse numri është shumë minimal dhe duhet që çdo herë të gjithë anëtarët e pozitës të jenë në kuvend në mënyrë se ta mbivotojnë opozitën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hekurudhat e Kosovës nuk do të mund të vënë në qarkullim linjat e ndërprerjes të trenave pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Hekurudhat e Kosovës nuk do të mund të vënë në qarkullim linjat e ndërprera të trenave pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë Kosovës. Por rishikimi i buxhetit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi nuk mund të bëhet pa konstituimin e institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qarkullimi i trenave në linjen e Pejës dhe atë Hanit të Elezit është ndërprerë në fillim të muajit gusht për shkak të, siç thuhet, mungesës së mjeteve financiare. E vetmja linjë hekurudhore që është në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup dhe Anasjell. Ministri në largimi infrastrukturës Hanefi Muharemi thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nga subvencionet ka ndarë mjete për hekurudhat e Kosovës, respektivisht ndërmarrjen trenin Kosova, në vlerë prej 1.34 milion euro.
Qeveria i ka subvencionu, po me qëllim që gjatë qershorit të botë rishqimi i buxhetit dhe në rishqim të buxhetit ato mjetet të shifen se sa duhet të jipen për rekurudha në mënyrë që ata të funksionojnë ashtu si duhet. Mirë po, me që është gjendja politike, po mendoj, edhe të nuk kemi ende formimin e qeverisë, rishikimi buxhetit qeverisë nuk është bë, edhe këto mjete nuk ka kush që mundet mi mbulu.
Për shkak të pamundësisë së rishikimit të buxhetit të shtetit, autoritetet e Kosovës pa të mbërë të ditur se janë përballë me vështërsi në kryerjen e shumë obligimeve të tjera. Sidoqoftë, bordi drejtorëve dhe menaxhmenti Infrakos kanë kërkuar nga institucionet kompetente shtetërore pagesën e diferencës së qasjes në rjet, të shkaktuar nga reduktimi i tarifave nga Ministria e Infrastrukturës. Pagesa e kësaj diference, siç thon përfaqësuesit e Infrakosit, është e përcaktuar me ligjin mbi hekurudhat e Kosovës, ku në vit ka vlerën rreth 1.8 milion euro. Por sipas zyrtarëve të Infrakosit, edhe përkundër kërkesave, nuk kanë marrë asnjëherë pagesën e duhur të paraparë me ligj. Vlora Jahaj, zyrtare për informim në Infrakos, thot se në mënyrë që të mundësohet funksionimi i ndërmarrjes dhe të mos krijohen probleme sociale me punonjësit, institucionet kompetente duhet të ndërmarrin veprime urgjente në mbulimin e obligimeve ligjore.
Bordi drejtorëve dhe menaxhmenti konstatojnë se Infrakos ka shtirë të gjitha mundësitë financiare që varen nga kjo kompani dhe nuk mund të bëjë asgjë me tejkalimin e situatës ekzistuese pa kryerjen e obligimeve ligjore nga qeveria, siç parashihet ashtu edhe me ligjin mbi hekurudhat.
Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Bota. Kremlini konfirmoi se udhëheqësit e Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për një armpushim të ri në lindje të Ukrainës nisur nga sot. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko propozoi një armpushim në lindje të Ukrainës nisur nga sot me fillimin e vitit shkollor dhe mori mbështetje unanime nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Propozimi u bë të martën vonë në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Të gjitha ata shprehen mbështetje të fuqishme për një armpushim të qëndrueshëm që do t'ju mundësonte fëmijëve në lindje të Ukrainës të ndjekin mësimet, tha Kremlini dhe zyra për media e Poroshenkos. Edhe kabineti Merkelit dhe ai Macron lëshuan deklarata duke theksuar mbështetjen e tyre për armpushim. Zyra e Poroshenkos po ashtu tha se shpreson se armpushimi do të çojë në një përmirësim të qëndrueshëm të situatës së sigurisë, nga e cila do të përfitojnë nxënësit e shkollave dhe gjithë popullata civile e Donbasit. Kurt Walker, i dërguar i posaçëm i SBA-s në konfliktin në lindje të Ukrainës, shprehu po ashtu mbështetje për armpushimin në një intervistë të dhënë Shërbimit Baltik të Lajmeve. Armpushimi në sezonin e shkollës duket ide shumë e mirë, ne do ta mbështesim plotësisht këtë, tha Walker. Walker po ashtu komentoi për herë të parë takimin e tij më 21 gusht me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov, ku ky i fundit ka thënë se janë diskutuar disa ide të freskëta për arritjen e paqes në lindje të Ukrainës. Jemi pajtuar që situata aktuale, status quo, nuk është e mirë për asnjërin, tha Walker. Na duhet një veshtrim i ri për të rritur sigurinë në Ukrainë, për njerëzit që jetojnë atje, shtoi ai. Disa marrëveshje për armpushim janë shpallur, por nuk janë respektuar që kur separatistët prorus kanë pushtuar pjesë të krahinave Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Mbi 10.000 veta janë vrarë në luftimet midis separatistëve dhe forcave qeveritare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione mbi Rusin për shkak të përfshirjes së saj në luftën në lindje të Ukrainës dhe aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes. Dëgjues të nderuar, për lajme dhe zhvillime të tjera, për cilëni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me ka që mbyllim këtë edicion, programin i radhës është në orën 16:00. Miru të qofshim.